dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka an'izao onjapeo ny radio Don Bosco izao, amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen.
Alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo. Mifalifa akaiky ny Tompo. Ato amiko ny fanahin'ny Tompo, ny ray ny hitondra teny somafaly amin'ny malahelo aho.
Tsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no sorata amin'ny masin-dajo any, nalaina tao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo, dia raisina amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo dia ajanona eo amin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Nisy lehilahy anankiray ny rahan'Andriamanitra, Joany no anarany, tonga vavolombelona anambara ny fahazavana izy mba henon'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa amin'ny fahazavana, fa tonga ho vavy olombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Ary izao no nambarany Joany raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe, iza moa ianao? Laza marina izy ka tsy nanda, fa nanao hoe, tsy Kristy aho. Dia nanontany azy ireo nanao hoe, iza ary Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Ary hoy ihany izy ireo, lay mpaminany va ianao? Fa hoy ny navaliny, tsia. Ka hoy izy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay? Ataonao iza ny tenanao? Dia hoy izy, izao no feo miantso any anefitra hoe, aitsio ny lalan'ny Tompo, araka izay voalazany izay mpaminany. Ary farisianina ireo hiraka ireo, dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe, nahoana ary ianao manao batemy raha tsy Kristy na Elia na ilay mpaminany? Ka novaliany Joany hoe, izaho manao batemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriako, ary tsy mendrika hamamy fehikapany akory aho. Tany Betany andafin'ny Jordany izay nanaovan'ny Joany batemy no natao izany zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Alahady ny hafaliana no etsoina ny alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo, satria efa tena akaiky tokoa ny fankalazana manetriketrika ny fahatongavan'ny Tompo, ny fahatongavana ho nofo na ny noely. Fotokevitra narosony ny eglizy dia manamafy izany, mifali fa akaiky ny Tompo. Ny hafaliana tokoa no tokony anenika sy anentana ny fiaina amin'ny mpanaradian'i Kristy, na amin'ny sarotra izany na mora. Miezaka ho fahalalandava satria manana an'i Jesosy ho hafaliany. Araka ny tenin'i Papa François manao hoe, teraka sy miavao mandrakariva ny hafaliana ao amin'i Jesosy sy miaraka aminy. Ny vaky teny voalohany dia mitantara ny fampirisihana ny vahoaka Israely hifaly noho ny fanarahan'ny tompony mpaminany hitondra ny vaovao mafalo azy ireo. Maniraka ny Izaia Andriamanitra naniraka azy hitoriteny somafaly amin'ny mahantra, ameny ferin'ireo toritory fo, ampandre amin'ny babo fa afaka ary ny ao an-tramo maizina, fa alefa hitoro-pataom-pahasoavana anankiray ho an'ny tompo. Ny fanahin'ny tompo ilay nanositra azy no miasa sy maniraka azy. Horeho kafaliana eo amin'ny tompo aho ary ravoravo amin'Andriamanitra ny foko. Ny fahataterahan'ireo rehetreo dia mitondra hafaliana ho an'ny vahoaka Israely sy ny vahoaka eran-tany. Eto amin'ny evanjely no ahitantsika ny fomba sy toetra tsy maintsy atao hananana sy ainana manokana ny hafaliana. Entsika tamin'ny evanjely teo a fa raha ny raha anjody a ny mpisorona sy ny levita anontany an'i Joany hoe, iza ianao? Dia nivalian'i Joany hoe, tsy Kristy a. Dia nataon'ireo Elia ve ianao? Dia nivalianiko hoe, tsy Elia. Dia mbola nanontanyireo hoe, ny mpaminany ve? Dia nilazain'i Joany hoe, tsia. Fa misy toetra nentin'i Joany namaly ny fanadiadiana nataon'ireto iraky reto. Ka ny famakafakantsika ny valiteniny Joany no atarafantsika ny hoe vokatry ny hafaliana. Araka ny teto amin'ny evanjely ihany dia mizara telo le toetra nampiavaka ny Joany izay, izay toetra tokony hananantsika ihany koa. Voalohany a dia tena sanjoro ho fahazavana i Joany. Faharoa, ny teny mihitsy izy hoe izy ilay feo. Ary ny fahatelo farany a dia ny fanetretena nananany Joany ka nilazany hoe, tsy mendrika ame mifehikapany akory aho.
Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary. Iambena lalandava fa ho avy to mpangalatra omako. Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary. Any mafy ny finoana mifakaiky ny fotoana iaviko. Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary. Mibaly vahoaka zao vinitra aminao mafy aho. Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary. Avy ny fotoana zay andonako ny varavaranao. Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary. Ho avy aho ka hifaly zay mino sy mitandrina ny teniko. Ampiary Jesosy tompo, ampiary, ampiary Jesosy tompo, ampiary.
Ny voalohany ary zany dia ny hoe fijoroan'ny Joany ho vavolombelona. Mbola tsy fantatry ny vahoaka i Jesosy ka nilan'ny Joany izy ampafantatra azy. Dia izany no lazany Joany hoe, eo aminareo izy tsy fantatrareo, dia ilay avy ao ariko. Varombariany lavitra izy ireo ka tsy nahita ny eo ambany masiny. Irak'Andriamanitra ho vavolombelona nambaran'ny fahazavany Joany. Tsy izy anefa no fahazavana fa tonga ho vavolombelo no fahazavana fotsiny izy. Tsy izy no Kristy fa mpanomana ny fonin'ny olona andray ilay tena izy i Joany. Tena nanao ny andraikitra nankin'Andriamanitra tamin'ny Joany. Areto Joany a dia sady manondro an'i Jesosy no mitarika ny olona anantona azy. Hoy izy hoe, indro ny zanak'Andriamanitra lay malala ny fotany zao tolo zao. Ao amin'ny Joany toko voalohany andinyny fa sivy amby roapolo. Ry havana, mila antsika mila anao ampalala azy sy ho vavolombelona manambara azy to anjoany i Jesosy. Ary amin'izay fanatanterahana nirak'izay a, dia tsaro fa i Jesosy no atao ivo ny zavatra rehetra. Ny mpianatra Joany a dia nampalalainy an'i Jesosy ary nafoiny ho azy ka lasa mpianany mihitsy. Toy izany koa itsika tompony andraikitra, na pretra na religiozy na laika, dia tsy maintsy miezaka anao toy izany. Tsy mitarika ny olona ho aty amintsika, tsy mambabo ny fony izy ireo mba hanatoniny antsika, fa mitarika azy ireo ho any amin'i Jesosy. Mambabo ny fony izy ireo ho ao amin'ny fony Jesosy, mampifankaty sy mampifikitra ny olona amin'i Jesosy. Ary ilana fanetretena tahaka ny nananany Joany izany. Izany no mahatonga ny hafaliana ao anaty izay tsy azon' izao tontolo izao alana amintsika. Tsika teo hoe i Joany a dia feo, ary toy izany koa ny antsonanao, mba mety ho lasa feo manao antso avo mitarika ny olona anatina an'i Jesosy. Fahazavana ve ianao? Mba mety ho feo ve ianao atokantranonao? Mety ho feo ve ianao ao amin'ny ankonana misy anao, eo anivo mipiara-miasa aminao? Mety ho feo ve ianao eo anivo mpiray fikambanana? Mety ho feo ve ianao eo amin'ny mpiaramonina? Tsy feo mitory fampiorona nefa, fa feo manaingan'ny olona ibebaka ifomanana amin'ny hafaliana andraisany ny vaovao mafaly izay mitondra ny famonjena. Misy dikany lehibe ny feo ary mitondra famantarana lehibe. Farafahakelintsika mare lakolosy maneno. Rehefa maneno lakolosy dia feo no rehntsika fa tsisy teny, kanefa tondra famantarana lehibe io. Tena misy zavatra mampatsahivony ianao, farafakely ny hoe andao hivavaka, misy feo. Na misy olona mitsoka sifle de feo koa ny hoe, misy olona mitsoka sodina de feo koa zany, maheno olona mitomany de feo koa zany. Ka reny feo reny a de manako ao am-pony tsirairay avy. Ary voatenitsika matetika ihany koa ny hoe feo mifieritreretana. Io tahaka ny olona ifeo lazainy Joany, feo miantsoantso ho amin'ny fibebahana. Ny fahatelo zany a dia ny fanetretena ny Joany, ny lazany hoe tsy mendrika ame ny fehikapany akory ah. Raha raha tsy maintsy ataon'ny mpanompo a ny mama ny ko fehikapany tompony. Joany anefa eto a dia milaza mazava tsara fa tsy mendrika ny anao zany. Latsakambany izy noho ny mpanompo, tsinotsinona izy noho ny mpanompo. Ka namanao batemy a raha Joany a dia ny batemy ho ataon'ny Kristina nasongadiny sy ny meny lanja manokana. Toetra feno fanetretena no asehon'ny Joany. Kely sibitika izy ary tsinotsinona mihitsy noho nandrefesany tenany sy ny momba azy manontolo. Fa izany mantsy a rehefa ho avy ny amperora romanina, ary tantara moa de hoe zanatany romanina ny jody tamin'izany fotoana izany. Fa izao rehefa ho avy ny amperora romanina dia manetriketrika fiavy, fety aman-danonana no natao. Ireo mpanotrona sy mpialolalana dia mitafy mirantiranty sy mamirapiratra arahiny diso mozika. Na ireo fa valo resy anady aza dia asaina milahatra ka manaja ireo mpisavalalan'ireo. Tsy mba izany a no ionana amin'ny tompo sy anomanana min'ny fiheviny raha ny toetsain'ny Joany no jerena. Ny anjoany dia toetra tsotra, mendrika ary manetry tena no takiana, fa na izy tompo aza dia tonga tanaty fahanginana lalina sy alina niatrika fanetretena tsy mba nisy nanotrona akory. Ny mitafy ireo toetra ireo a no mahita ny tompo sy miona aminy, dia ireo toetra ny Joany sy maizy azy. Aleo ny fahalehibeazan'Andriamanitra sy ny herin'ny mahagaga miditra amin'ny fiainantsika no isongadina sy tena hitantsika. Ny fanetretenany Joany a manoloana ny halehiben'ny tompo ho avy no mahafeno ny hafaliany rehefa miaona sy mahita ary mampiseho azy misy amin'ny olona izy. Ny miantoka ny hafaliana ankalazaintsika amin'izao alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny tompo izao ary dia ireo toetra soa nentin'ny Joany manao batemy hitsenanan'ny tompo. Araka ny fanambarantsika teo dia hoe vavolombelon'ny fahazavana izy, vavolombelon'ny marina, zay a ambaran'ny fahazavana manilo izao tontolo izao. Dia koa ny toetran'ny Joany maneho ny fahatsorana, mifanetretena. Ireo no takiana amintsika ka iarahantsika mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra hananantsika sy hitanantsika ireo hatramin'ny farany. Mba hananantsika ny toetran'ny Joany io a dia tena manampy antsika ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalônisianina no soratany Masindapoly. Hoy Masindapoly hoe aoka ny fanahy ny aina mambatana ho tehirizina tsy hanatsiny amin'ny andro atongavan'ny tompo. Masindapoly a dia hita ihany koa fa mijoro vavolombelon'i Kristy tafatsangako velona. Nijoro vavolombelona tahaka ny nataon'i Joany izy, nanambara fa tonga tsy akojanona eo anivon'ny eglizy sy eo anivon'ny taranak'olombelona ny tompo. Maneho ny sitrapon'Andriamanitra izany fanambarana nataon'ny Masindapoly izany. Atsapahitanana ary entitra ny sitrapon'Andriamanitra izay mahakasika ny olombelona manontolo dia ny fanahy sy ny aina amambatana izany. Ambaran'ny Masindapoly a fa tokony ho zary fitsipika ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro ny fanehoana hafaliana, ny fivavahana tsy tapaka, ny fahaiza mankasitraka ary ny fampamokarana ny fanomezam-pahasoavana ny raisina, ny risipoa irotsaka hitory ny vaovao mafaly, ny fikatsahana ampahendrena ny zava-tsoa, ny fikatsahana ny fahadiovam-po, ny famasina toetra. Izany rehetrarehetra izany no anentana ny Masindapoly atsika ary izany no miteraka ny hafaliana izay efa voalaza tery aloha hoe hafaliana tsy hananany izao tontolo izao. Dia izay hafaliana izay koa ary no irariana ho antsika mianakavy ary anaharaka ny lohahevitra anentana ny eglizy antsika manao hoe mifalia fa akaiky ny tompo. Dia anenika ny fiainantsika tokoa ny hafaliana. Mbantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany, irotsaka amintsika ary mbantsika mianakavy mandrakarivany nitsodran'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.